Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Prisluhnili bomo večjemu delu poslanice papeža Frančiška za svetovni dan revnih 2023. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta 16. In papeža Frančiška za 33. Nedeljo med letom. Poslanica svetega očeta Frančiška za 7. svetovni dan revnih, ki ga letos obhajamo v nedeljo 19. novembra. Če vidiš siromaka, ne odvrni svojega obličja od njega. Letošnji 7. svetovni dan revnih je velik znak očetovega usmiljenja in podpira življenje naši skupnosti. Njegovo praznovanje postaja v pastoralnem življenju cerkve vse bolj zakoreninjeno in o njem lahko vedno znova na novo odkrivamo srce Evangelija. Naša vsakodnevna prizadevanja, da bi sprejeli uboge, še vedno niso dovolj. Skozi naša mesta teče reka revščine, ki prestopa svoje bregove. Občutek imamo, da nas bo povlekla vase. Tako velike so potrebe naših bratov in sester, ki nas prosijo za pomoč, podporo in solidarnost. Zato se na nedeljo pred slovesnim praznikom Kristusa Kralja Vesoljstva zbiramo ob njegovi mizi, da bi še enkrat prejeli dar in moč za življenje v oboštvu, ter služenje ubogim. Če vidiš siromaka, ne odvrni svojega obličja od njega. Te besede nam pomagajo razumeti bistvo našega pričevanja. Če premišljujemo o Tobitovi knjigi, tem manj znanem besedilo Stare zaveze, ki je tako očarljivo in polno modrosti, se lahko bolj poglobimo v sporočilo, ki ga je sveti pisec želel sporočiti. Pred nami je prizor iz družinskega življenja. Oče Tobit se poslavlja od svojega sina Tobija, ki se odpravlja na dolgo potovanje. Ostareli Tobit se boji, da nikdar več ne bo videl svojega sina, zato mu zapusti svojo duhovno oporoko. Tobit je bil izgnan v Ninive in je oslepel, zato je bil dvakratno ubog. Hrati pa je bil vselej prepričan v eno stvar, ki odraža že njegovo ime samo. Gospod je moje dobro. Kot bogaboječ mož in dobra oče svojemu sinu, ne želi zapustiti le materialnih dobrin, temveč tudi pričevanje o pravi poti življenja. Zato mu reče, vse dni svojega življenja, sin, se spominjaj Gospoda in ne greši in ne prestopa njegovi zapovedi. Vse dni svojega življenja delaj dela pravičnosti in ne hodi po poteh krivičnosti. Takoj lahko vidimo, da ostareli Tobit ne prosi svojega sina, da bi le preprosto mislil na Boga in se obračal nanj v svojih molitvah. Govori o konkretnih dejanjih, dobrih delih in pravičnosti. Nadaljuje še bolj jasno. Vsem, ki ravnajo pravično, pomagaj iz usmiljenja s tem, kar premoreš. Ne bodi malenkosten, kadar daješ miloščino. Besede tega modrega ostarelega moža nam dajo misliti. Ne pozabimo, da je Tobit izgubil vid prav potem, ko je opravljal dela usmiljenja. Kako pripoveduje sam, se vse od svoje mladosti posvečal dobrodelnosti. Storil sem veliko dobrih del usmiljenja svojim bratom in rojakom, ki so odšli z menoj v suženstvo v asirsko deželo, v Ninive. Lačnim sem dajal kruha in nagim sem dajal oblačila. In če sem videl, da je kdo od mojih rojakov umrl in so njegovo truplo vrgli za obzidje Ninive, sem ga pokopal. Zaradi teh dobrih del mu je kralj odzel vse, kar je imel. In tako je postal povsem ubog. A Gospod je Tobita še vedno potreboval. Ko je ponovno zasedel uradniško mesto, je pogumno nadaljeval svojim načinom življenja. Prisluhnemo njegovi pripovedi, ki nas še danes nagovarja. Na gostijo ob Binkoštih, to je praznik po 7 tednih, so mi pripravili imenitno kosilo. Sedel sem, da bi jedel. Prinesli so mizo in veliko jedi in rekel sem svojemu sinu Tobiju. Pojdi, sin, in če najdeš med našimi brati, ki živijo kot ujetniki v Ninivah, kakega reveža, ki je z vsem srcem vdan Gospodu, ga pripelji, da bo jedel skupaj z nami. Glej, jaz te bom čakal, sin, dokler se ne vrneš. Kako pomenljivo bi bilo, če bi Tobitova skrb, vsaj na dan ubogih, postala tudi naša skrb. Kaj če bi v nedeljo po praznovanju za evharistično mizo tudi mi koga povabili na obed za svojo mizo? Tako bi evharistija, ki jo obhajamo, resnično postala znamenje občestva. Če se zbrani okrog Gospodovega oltarja vsi zavedamo, da smo bratje in sestre, bi bilo naše bratstvo še vidnejše, če bi svoj praznični obed delili z ljudmi v stiski. To bi je storil, kar mu je naročil oče. A vrnil se je z novico, da je bil nek ubog mož umorjen in vržen na trg. Ostareli Tobit je brez oklevanja vstal od mize in šel pokopat tistega človeka. Ko se je izmučen vrnil domov, je zaspal na dvorišču. Na oči mu je padel iztrebek vrabcev in je oslepel. Ironija usode. Dobrota je sirota. Takšne misli se nam zlahka porajajo, a vera nas uči, da gremo globlje. Dobitova slepota bo postala njegova moč, s katera bo še jasneje prepoznal številne oblike revščine okrog sebe. Ob svojem času mu bo Gospod povrnil vid in veselje, da bo ponovno videl svojega sina Tobija. Ob tem dnevu poslušamo. Tedaj se je Tobit vrgel sina okoli vratu, zajokal in mu rekel: "Zdaj te vidim, sin, ti luč mojih oči." Na to je še rekel: "Slavljen bodi Bog, slavljeno bodi njegovo veliko ime. Blagoslovljeni naj bodo vsi njegovi sveti angeli. Njegovo veliko ime naj prebiva med nami. Blagoslovljeni naj bodo vsi angeli na vse veke. Zakaj on me je udaril in glej, zdaj vidim svojega sina Tobija." Lahko se vprašamo, kje je Tobit našel pogum in notranjo moč, ki sta mu omogočila, da je služil Gospodu sredi poganskega ljudstva in ljubil svojega bližnjega tako močno, da je tvegal svoje lastno življenje. Tobitova zgodba je izjemna. Bil je udan mož in skrben oče, izgnan iz domovine, kjer je po krivici trpel ter preganjan od kralja in sosedov. Kljub temu, da je bil tako dober človek, je bil preizkušen. Kot nas pogosto uči Sveto pismo, pravičnim Bog ne prizanaša s preizkušnjami. Zakaj? Ne zato, da bi nas ponižal, ampak da bi okrepil svojo vero vanj. Tobit v času svoje preizkušnje odkriva svoje lastno oboštvo, zato lahko prepoznava tudi oboštvo drugih. Zvest je Gospodovi postavi in spoštuje njegove zapovedi, a to zanj ni dovolj. Ubogim se lahko posveča, ker je oboštvo izkusil na lastni koži. Njegov nasvet Tobijo tako postane njegova prava oporoka. Če vidi siromaka, ne odvrne svojega obličja od njega. Ne nazadnje, kadarkoli vidimo siromaka, ne smemo odvrniti pogleda od njega, saj bi nam to preprečilo, da bi videli obličje Gospoda Jezusa. Bodimo pozorni na njegovo besedo. Siromak. Vsakdo je naš bližnji. Ne glede na barvo kože, družben položaj, dejstvo, odkot prihaja. Če sem jaz obok, lahko prepoznam, kdo med svojimi brati in sestrami potrebuje pomoč. Poklicani smo, da pristopimo do vsakega obogega človeka in vsakašne oblike revščine, ter da prenehamo biti brezbrižni in iskati banalne izgovore, ki si jih izmišljujemo, da zaščitimo svoje navidezno blagostanje. Živimo v času, ko so potrebe obogih potisnjene v ozadje. Pritisk sprejemanju lagodnega načina življenja je vse večji, medtem pa so glasovi ubogih preslišani. Nagibamo se k temu, da zavračamo vse, kar odstopa od modela življenja, namenjenega predvsem mlajšim generacijam. Te pa so še posebej dovzetne za kulturne spremembe, ki se trenutno odvijajo. Zatiskamo si oči predvsem, kar je neprijetno ali povzroča trpljenje. Povzdigujemo pa telesne lastnosti, kot bi bile glavni smisel našega življenja. Navidezna resničnost postaja pomembnejša od resničnega življenja. Ta dva svetova pa se vse bolj združujeta v enega. Ubogi postajajo zgolj posnetek zaslonov, ki nas za trenutek prizadene. Ko pa jih srečamo na ulici, nam je nelagodno in pogledamo stran. Naglica, vsakodnevna spremljevalka našega življenja, nam preprečuje, da bi se ustavili in pomagali drugim. Prispodoba usmiljenega Samarijana ni le zgodba iz preteklosti. Še danes se pred nas postavlja kot izziv v našem vsakdanjem življenju. Dejavno ljubezen je najlažje preložiti na druge, a poklicano vsakega kristjana je, da se sam dejavno vključi. Zahvalimo se Gospodu, da toliko mož in žena predano skrbi za uboge in izključene. To so posamezniki vse starosti in družbenega položaja, ki razumejo stiske in so pripravljeni pomagati trpečim in potisnjenim na rob družbe. To niso superjunaki, to so sosedje. Navadni ljudje, ki tiho in zavestno postajajo ubogi med ubogimi. Ne le, da dajejo, temveč tudi poslušajo, se zavzemajo in skušajo razumeti, ter se soočiti s težkimi razmerami in razlogi zanje. Ne osredotočajo se le na materialne potrebe, ampak tudi na duhovne, ter se zavzemajo za celostni napredek posameznikov. Nebeško kraljestvo postaja navzoče in vidno v njihovem velikodušnem in nesebičnem služenju, kot seme, ki pade v dobro zemljo, požene in obrodi soteren sad. Naša hvaležnost tem mnogim prostovoljcem se mora odražati tudi v naši molitvi, da bo njihovo pričevanje obrodilo obilo sadu. Ob obletnici okrožnice Pacem in Teres si moramo vzeti k srcu naslednje besede svetega papeža Janeza 23. Vsako človeško bitje ima pravico do življenja, telesne nedotakljivosti in potrebnih sredstev za dostojno življenje, ki zajemajo hrano, oblačila, zavetje, zdravstveno oskrbo, počitek in končno vse potrebne storitve, ki jih mora zagotoviti država. Posledično ima vsak posameznik pravico do oskrbe v primeru bolezni, invalidnosti zaradi dela, ovdovelosti ali prisilne brezposelnosti, ter v vseh drugih primerih, ko je brez lastne krivde prikrajšan za sredstva za preživljanje. Koliko je še treba narediti, da to postane resničnost? Zato pa je potrebno tudi resno in učinkovito sodelovanje političnih voditeljev in zakonodajalcev. Kljub vsem omejitvam in občasnim napakam politike pri prepoznavanju in služenju skupnemu dobremu, naj duh solidarnosti in subsidiarnosti še naprej raste med državljani, ki verjamejo v pomen prostovoljne predanosti služenju ubogim. Vsekakor je potrebno pozvati in celo pritiskati na javne institucije, da bodo ustrezno izpolnjevale svoje dolžnosti, saj pasivno čakanje, da vse pade od zgoraj, ne prinaša nobenih koristi. Tudi tiste, ki živijo v revščini, je potrebno vključiti v proces sprememb in odgovornosti. Žal spet prepoznavamo nove oblike revščine, ki nastajajo poleg že zgoraj opisanih. V mislih imam predvsem ljudi, ki so ujeti na vojnih območjih, še posebej otroke, ki jim je bila odzeta mirna sedanjost in dostojna prihodnost. Na takšne razmere se nikdar ne smemo navaditi. Ustrajajmo v vsakem prizadevanju k spodbujanju miru, ki je kot dar ostalega gospoda in sad zaveze k pravičnosti in dialogu. Prav tako ne smemo prezreti tistih oblik špekulacij v različnih sektorjih, ki vodijo v dramatično dvigovanje cen, kar v revščino pahne številne družine. Prihranki hitro poidejo in nastala situacija zahteva žrtve, ki ogrožajo dostojanstvo vsakega posameznika. Če mora družina izbirati med hrano za preživetje in zdravstveno oskrbo, moramo biti pozorni na glasove tistih, ki zagovarjajo pravico do obeh dobrin v imenu dostojanstva človeške osebe. Kako lahko spregledamo etično zmedo tudi v svetu dela, nečloveško ravnanje tako z delavci kot delavkami, neustrezno plačilo za opravljeno delo, izbruh negotovosti glede zaposlitve, preveliko število žrtev v nesrečah, ki so pogosto posledica miselnosti, da ima hiter zaslužek, prednost pred varnim delovnim mestom. Sveti Janez Pavel II. Nas opozarja, da je primerna osnova vrednosti dela človek sam. Je že res, da je človek vnaprej določen, da dela in je k delu tudi poklican. Prej omenjeno je samo po sebi izjemno zaskrbljujoče, a le delno opisuje situacije revščine, ki so del našega vsakdana. Ne moremo mimo vse večjega števila očitnih oblik revščine, v kateri se znajdejo mladi ljudje. Koliko frustracij in samomorov so povzročile utvare strani kulture, ki mlade ljudi vodi k mišljenju, da so zgube, da iz njih nič ne bo. Pomagajmo jim, da se odzovejo na te škodljive vplive in poiščemo načine, da jim pomagamo zrasti v samozavestne in radodarne može in žene. Ko govorimo o ubogih, lahko hitro zapademo v pretirano retoriko. Ostati na ravni statistike in številk je tudi zahrbtna skušnjava. Ubogi so osebe, imajo obraze, zgodbe, srce in dušo. So naši bratje in sestre, z dobrimi in slabimi lastnostmi, kot vsi mi. Pomembno je, da vstopimo v oseben odnos vsakim izmed njih. Tobitova knjiga nas uči, kako naj bomo stvarni pri vsem, kar delamo z ubogimi ali za njih. To je vprašanje pravičnosti. Od nas zahteva, da iščemo in najdemo drug drugega in tako spodbudimo potrebno sožitje, da se skupnost tudi sama prepozna. Skrb za uboge ni le vihravo dajanje miloščine. Poziva k ponovni vzpostavitvi medosebnih odnosov, ki jih je prizadela revščina. Če vidimo siromaka in obrnemo svojega obličja od njega, lahko uživamo v blagodejni milosti in ljubezni, ki daje ta smisel in vrednost našemu celotnemu krščanskemu življenju. Naj bo naša skrb za uboge vedno zaznamovana stvarnostjo Evangelija. Ko nekaj delimo z drugimi, se moramo zavedati njihovih konkretnih potreb, zato naj ne postane način, da se znebimo od večnih dobrin. Tudi tukaj je potrebno razločevanje, ki ga vodi Sveti Duh, da bi prepoznali pristne potrebe naših bratov in sester in ne naših osebnih ciljev in pričakovanj. Kar ubogi dejansko potrebujejo, je naša človečnost. So naša srca, ki so odprta za ljubezen. Nikar ne pozabimo, da smo poklicani, da v njih odkrijemo Kristusa in postanemo glasniki njihovih potreb. In da smo tudi njihovi prijatelji, da jim prisluhnemo, jih razumemo in sprejmemo skrivnostno modrost, ki nam jo Bog hoče posredovati po njih. Vera nas uči, da je vsak obok človek Božji sin ali hči, ter da je v njem prisoten Kristus. Karkoli ste storili enem od teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili. Letos obeležujemo 150. obletnico rojstva svete Terezije deteta Jezusa. V popisu svojega lastnega življenja povez duše pravi, spoznala sem, da je popolna dejavna ljubezen v tem, da sprejemamo slabosti drugih. Ne, da se čudimo njihovim napakam, ampak da se učimo iz njihovih najmanjših dejanj kreposti. Predvsem pa sem spoznala, da dejavna ljubezen ne sme ostati zaklenjena v globinah srca. Nihče, pravi Jezus, ne prežiga svetilke in je ne postavlja na skrit kraj ali podmernik, ampak na podstavek, da tisti, ki vstopajo, vidijo luč. Meni ta svetilka predstavlja dejavno ljubezen, ki mora svetiti in prinašati veselje, a ne le mojim najdražjim, ampak vsakomor, ki vstopa, brez izjeme. Vsak, kdor vstopa v ta naš svet, ima pravico doživeti luč dobrodelnosti. Nihče ne sme biti prikrajšan za to luč. Naj neomajna ljubezen svete Terezije premakne naša srca na ta svetovni dan revnih in nam pomaga, da ne bomo odvrnili svojega obličja od siromaka, ampak da bo naš pogled vselej usmerjen v človeško in Božje obličje Jezusa Kristusa, našega Gospoda. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta 16. in papeža Frančiška za 33. nedeljo med letom. Evangeljski odlomek je iz Matejevega evangelija, 25. poglavje, od 14. do 30. vrstice. Prilika o talentih. Tako bo namreč kako s človekom, ki se je odpravljal na potovanje in sklical svoje služabnike ter jim izročil svoje premoženje. Enemu je dal 5 talentov, drugemu 2, tretjemu 1, vsakemu po njegovi zmožnosti in odpotoval. Ta, ki je prijel 5 talentov, je šel takoj z njimi trgovat in je pridobil 5 drugih. Prav tako je tisti, ki je prijel 2, pridobil 2 druga. Oni pa, ki je prijel 1, je šel skopal jamo in skril denar svojega gospodarja. Po dolgem času je prišel gospodar teh služabnikov in napravil z njimi obračun. Pristopil je tisti, ki je prijel 5 talentov. Prinesel je 5 drugih in rekel, gospodar, 5 talentov si mi izročil, glej, 5 drugih talentov sem pridobil. Gospodar mu je rekel, prav, dobri in zvesti služabnik, v malem si bil zvest, čez veliko te bom postavil. Vstopil veselje svojega gospodarja. Na to je pristopil tisti, ki je dobil 2 talenta in rekel, gospodar, 2 talenta si mi izročil, glej, 2 druga talenta sem pridobil. Gospodar mu je rekel, prav, dobri in zvesti služabnik, v malem si bil zvest, čez veliko te bom postavil. Vstopil veselje svojega gospodarja. Nazadnje je pristopil oni, ki je dobil 1 talent in rekel, gospodar, spoznal sem te, da si trd človek. Žanješ, kjer nisi sejal in zbiraš, kjer nisi trosil. Zbal sem se in sem šel ter skril tvoj talent v zemljo. Glej, tu imaš, kar je tvojega. Gospodar pa mu je odgovoril in rekel, hudobni in leni služabnik, vedel si, da žanjem, kjer nisem sejal in zbiram, kjer nisem raztrosil. Zato bi moral dati moj denar menjavcem in ob vrnitvi bi jaz prijel z obrestmi, kar je mojega. Zemite mu torej talent in ga dajte tistemu, ki jih ima 10. Kajti vsakemu, ki ima, se bo dalo in bo imel obilo. Tistemu pa, ki nima, se bo vzelo tudi to, kar ima. Nekoristnega služabnika pa vrzite ven v najgloblju temo. Tam bo jok in škripanje zubmi. Razlaga crkvenih očetov. Sveti Gregor Veliki pravi, tisti, ki ne ljubijo, izgubijo ljubezen, ki jo imajo. Misli Benedikta 16. Božja beseda današnje predzadnje nedelje v bogoslužnem letu nas opominja o minljivosti zemeljskega bivanja ter nas vabi, da bi ga živeli kot romanje s pogledom usmerjenim na cilj, na Boga, ki nas je ustvaril. Misli papeža Frančiška. Na to predzadnjo nedeljo bogoslužnega leta nam evangelij predstavi priliko o talentih. Iz te prilike razumemo, kako pomembno je imeti pravo predstavo o Bogu. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.